πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για μια ακόμη χρήσιμη και ωφέλιμη τροφή για σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Στην παρέα μας, εκτός από μένα, είναι και ο Γιώργος Κεύης που φροντίζει με την κονσόλα του να φτάνει ο ήχος μας σε εσάς και η Μαριά Τζαλαμεταλινού που επιμελείται τις μουσικές που διαλέγω εγώ για εσάς. Και πάμε σήμερα να δούμε τι έχουμε για την τροφή για σκέψη. Πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει την έκφραση «ένα όνομα, μια ιστορία»? Πάρτε αυτή την έκφραση και βάλτε την δίπλα στην εταιρεία Tupperware. Αυτή λοιπόν η εταιρεία για δεκαετίες ολόκληρες είχε μπει σε εκατομμύρια σπίτια και δεν έβγαινε με τίποτα. Για κάποια νοικοκυριά αποτελούσε από κληρονομιά μέχρι και πρίκα. Η Tupperware ήταν κάτι περισσότερο από ένα προϊόν, ήταν μέρος της μεταπολεμικής καταναλωτικής έκρηξης, θα πω, στην Αμερική, αλλά σήμερα αυτή η εμβληματική μάρκα, κάποτε το χρυσό πρότυπο στην αποθήκευση τροφίμων, αντιμετωπίζει ένα πολύ αβέβαιο μέλλον. Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει ότι η Tupperware έχει υποβάλει αίτημα πτώχευσης, όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της έχουν κινήσει οικειοθελώς τη διαδικασία του κεφαλαίου 11 στο πτωχευτικό δικαστήριο, σωστά, των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφέρεια του Delaware. Η Tupperware θα ζητήσει την έγκριση του δικαστηρίου για να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και παραμένει επικεντρωμένη στην παροχή στους πελάτες της με τα βραβευμένα καινοτόμα προϊόντα της μέσω Συμβούλων Πωλήσεων Tupperware, συνεργατών λιανικής και διαδικτυακά. Η εταιρεία θα ζητήσει επίσης την έγκριση του δικαστηρίου για να διευκολύνει μια διαδικασία πώλησης για την επιχείρηση, προκειμένου να προστατεύσει την εμβληματική επωνυμία της και να προωθήσει περαιτέρω τον μετασχηματισμό της Tupperware σε μια ψηφιακή εταιρεία που ηγείται της τεχνολογίας. Η ανακοίνωση συνεχίζει και λέει ότι μετά το διορισμό μιας νέας ομάδας διαχείρισης τον περασμένο χρόνο, η Tupperware έχει εφαρμόσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον εξυγχρονισμό των λειτουργιών της, την ενίσχυση των δυνατοτήτων του πολυκαναλικού συστήματος και την αύξηση της αποτελεσματικότητας για να πυροδοτήσει την ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και σκοπεύει να συνεχίσει, λέει, αυτό το σημαντικό έργο μετασχηματισμού. Κρατήστε τη λέξη μετασχηματισμού. Είτε είστε αφοσιωμένο μέλος της ομάδας μας, της Tupperware, είτε πουλάτε, μαγειρεύετε, είτε απλά αγαπάτε τα προϊόντα της Tupperware, είστε μέλος της οικογένειάς μας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους αξιότιμους πελάτες μας με τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που αγαπούν και δείχνουν εμπιστοσύνη σε όλη τη διαδικασία. Αυτό δήλωσε η Lori Ann Goldman, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tupperware. Λοιπόν, όπως λέει η ίδια, ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική θέση της εταιρείας έχει επηρεαστεί σοβαρά από το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, διερευνήσαμε, λέει, πολλές στρατηγικές επιλογές και αποφασίσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη πορεία προς τα εμπρός. Αυτή η διαδικασία έχει σκοπό, λέει, να τους προσφέρει μια ουσιαστική ευελιξία όσο επιδιώκουν στρατηγικές εναλλακτικές για να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό τους σε μια εταιρεία με πρωταγωνιστή την ψηφιακή τεχνολογία, παρακαλώ, πλέον σε καλύτερη θέση για να εξυπηρετήσει τους μετόχους της. Λοιπόν, τα κακά μαντάτα και οι ανησυχίες για τα οικονομικά της εταιρείας υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια. Εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον εδώ και 1-2 χρόνια να διαβάζω για την Tupperware. Και τον Ιούνιο του 2020, όχι, το φέτος τον Ιούνιο έχει δηλώσει ότι κλείνει το μοναδικό της εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ, που είναι στην Νότια Καρολίνα, και είχε απολύσει 148 υπαλλήλους εκεί. Και στην κατάθεσή της για το κεφάλαιο 11, η Tupperware είπε ότι είχε σχεδόν 5.500 υπαλλήλους σε 41 χώρες και περισσότερους από 460.000 συμβούλους σε όλο τον κόσμο που πολλούν τα προϊόντα της ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Στις 7 Απριλίου του 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει σε ένα δελτίο τύπου ότι έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βοηθήσει στη βελτίωση της κεφαλαϊκής της δομής και στην αντιμετώπιση αμφιβολιών σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί. Η Η ανακοίνωση αυτή ήρθε μετά από κάποιες μέρες όπου είχαν λάβει μια προειδοποίηση από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ότι κινδυνεύει να διαγραφεί λόγω της μη υποβολής της απαιτούμενης ετήσιας έκθεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να δούμε έτσι ενημερωτικά, γιατί θέλω να τα ξέρετε εσείς που μας ακούτε εδώ, τι σημαίνει η διαδικασία πτώχευσης και το κεφάλαιο 11. Είναι μια νομική διαδικασία λοιπόν που επιτρέπει σε μια εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, προφανώς, να αναδιοργανώσει τα χρέη της ενώ συνεχίζει τις δραστηριότητές της. Σε αντίθεση με το κεφάλαιο 7, το οποίο περιλαμβάνει ρευστοποίηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων για την πληρωμή των πιστωτών, το κεφάλαιο 11 παρέχει στην επιχείρηση την ευκαιρία να αναδιαρθρώσει το χρέος της, να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους με τους πιστωτές και να δημιουργήσει ένα σχέδιο για να γίνει ξανά κερδοφόρα. Σε μια περίπτωση του κεφαλαίου 11, η εταιρεία συνήθως διατηρεί τον έλεγχο των καθημερινών εργασιών της, αλλά όλες οι σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να εγκρίνονται από το συγκεκριμένο το πτωχευτικό δικαστήριο. Δεν θα την πω σήμερα, Γιώργο, αυτή τη λέξη, ενώ δεν θα την αποφεύγω. Στόχος είναι η εταιρεία να αναδιοργανώσει τα οικονομικά της, να μειώσει το χρέος της και να βγει από την πτώχευση ως βιώσιμη επιχείρηση. Οι πιστωτές εμπλέκονται συχνά στη διαπραγμάτευση των όρων του σχεδίου αναδιοργάνωσης, εννοείται, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την επέκταση των προγραμμάτων αποπληρωμής, τη μείωση του ωφελόμενου ποσού ή τη μετατροπή του χρέους σε ίδια κεφάλαια. Λοιπόν, έτσι και στην Tupperware, αυτό θα φαίνεται ότι θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ εργάζονται για μια λύση στα οικονομικά τους προβλήματα, χωρίς να διαλύσουν εντελώς την εταιρεία. Γιώργο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί τους έκανα την καρδιά περιβόλη με τα πτωχευτικά. Τι θα ακούσουμε, τι θέλεις? Πάμε για Μόμπι.
Playing, talking, playing, talk. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Man.
Εδώ είμαστε τροφή για σκέψη, συνέχεια, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8. Συνεχίζουμε εμείς να μιλάμε για την Tupperware και δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει νοικοκυριό, σπίτι, άνθρωπος που να μην έχει έρθει σε επαφή με αυτό το προϊόν. Εγώ όπως διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο των New York Times, στην γλώσσα του marketing, ένα φαινόμενο που είναι πιθανό να έπαιξε κάποιον ρόλο στην κατάρρευση της Tupperware, πρέπει να σταματήσω να κάνω σαρδάμ σήμερα, είναι γνωστό, λέει, ως generization, δηλαδή όταν ένα εμπορικό σήμα γίνεται τόσο γνωστό που αντικαθιστά το ίδιο το προϊόν. Η Tupperware όμως φαινόταν να καταραίει μέσα στον ανταγωνισμό που βοήθησε η ίδια να δημιουργηθεί. Οι μεγάλες έξυπνες εταιρείες ξέρουν πώς να προστατεύονται, έχει δηλώσει ένας καθηγητής marketing και επιχειρηματικού δικαίου. Από την άλλη, μία σκηνοθέτηδα η οποία το ντοκιμαντέρ της το 2004 Tupperware είχε κερδίσει και ένα βραβείο Peabody, είπε σε μία συνέντευξη ότι δεν εξεπλάγει τρομερά όταν άκουσε τα νέα αυτά, καθώς θεώρησε ότι πιθανότατα λόγω των πρόσφατων προβλημάτων τους αυτό θα συνέβαινε, αλλά είναι λυπηρό. Το ντοκιμαντέρ της είχε να κάνει με τις ρίζες της Tupperware από τα μέσα της δεκαετίας του 40, όταν ο Earl Tupper πήρε μερικά σφαιρίδια πολυεθυλενίου, ένα πλαστικό εν καιρό πολέμου που η χημική εταιρεία DuPont δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να καλουποθεί και έφτιαξε αυτό το αεροστεγές δοχείο. Συγγνώμη για τα σαρδάμ σήμερα, που μπόρεσε να συντηρήσει τρόφιμα πιο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο. Και όχι, πείτε μου αν εσείς δεν έχετε πάρει ένα τέτοιο τάπερ, δεν το έχετε γυρίσει ανάποδα και έχετε δει ότι δεν έχει καμία μα καμία διαρροή και έχουμε χαρεί όλοι γι' αυτό. Λοιπόν, η ιδιοφυΐα της εταιρείας ωστόσο ήταν στο πώς κυκλοφόρησαν αυτά τα δοχεία. Το συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο το Σκεύη, ότι δεν είδαμε ποτέ μα ποτέ τάπερ της Tupperware σε σούπερ μάρκετ. Αυτό φάνηκε ότι για αυτήν την εταιρεία δεν δούλεψε ποτέ ως μέθοδος αγοράς, ποτέ δεν υπήρχε κέρδος από αυτό, αλλά μία γυναίκα ονόματι Brown Wise, η οποία ξεκίνησε την ιδέα του πάρτι, ότι μαζευόμαστε και πουλάμε μέσα στα σπίτια τα τάπερ από ανήπαντρες μαμάδες σε άλλες γυναίκες, σε νοικοκυρές, που απλώς ήθελαν να δουλέψουν έξω. Έξω από το σπίτι σε εκείνη την μεταπολεμική εποχή, θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Έχω στήσει ένα ολόκληρο αφήγημα. Οπότε αυτό, λέει, ενίσχυσε μια ολόκληρη γενιά γυναικών της εργατικής τάξης. Αμέσως μετά τον θάνατο του Tupper το 1983, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη σφραγίδα του έληξε και μια σειρά από εταιρείες εμφανίστηκαν για να αντιγράψουν την ιδέα του. Τώρα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τι έχουν κάνει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαρκούν αρκετά για να δίνουν στις εταιρείες που τα αποκτούν αρκετό χρόνο, προκειμένου να αναπτύξουν τα εμπορικά σήματά τους και να ανακτήσουν τις όποιες επενδύσεις είχαν κάνει στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Για δεκαετίες αυτό ίσχυε σίγουρα για την Tupperware, η οποία ήταν ένα όνομα που αντιπροσώπευε μία μάρκα και μόνο μία μάρκα. Η αναγνωρισιμότητα, λέει, των εμπορικών ονομάτων φαίνεται να είναι εξαιρετική. Μέχρι ένα σημείο όμως. Ξαφνικά η Tupperware είχε μια πληθώρα μιμητών και ανταγωνιστικών προϊόντων που σε μεγάλο βαθμό δεν διακρίνονταν από τα δικά της. Το Tupperware είχε γενοσημοποιηθεί, όπως διαβάζω και έχω μεταφράσει από αυτό το άρθρο, και η Rexall, η εταιρεία χημικών που είχε αγοράσει τη μάρκα δεκαετίες νωρίτερα, άργησε να διαφοροποιήσει τη σειρά των προϊόντων της. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο έχει κάποιες επιπτώσεις. Όταν, λέει, τα εμπορικά σήματα και η επωνυμία συνδέονται στενά, επειδή τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την επωνυμία ενός προϊόντος ή μια υπηρεσίας, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εμπορικό σήμα ως μέρος της στρατηγικής επωνυμίας της για να δημιουργήσει μια συσχέτιση στο μυαλό του καταναλωτή μεταξύ του εμπορικού σήματος και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας. Ωστόσο, όπως λένε και γράφουν οι διευθυντές marketing και οι άνθρωποι σε μεγάλες εταιρείες, στη δική μας εποχή πλέον χρειάζονται αντανακλαστικά, προκειμένου να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο της γενικευμένης επωνυμίας, που είναι το φαινόμενο της μετατροπής των εμπορικών σημάτων σε γενικούς όρους. Αυτό το φαινόμενο μερικές φορές θεωρείται κοπλιμέντο, επειδή όλοι με ξέρουν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που συχνά θεωρείται ως ο δολοφόνος της επωνυμίας. Κάποιοι υποστηρίζουν πως αυτός ήταν και ο δολοφόνος της Tupperware. Words like violence break the silence. Come crashing in
into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Trivial pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Ο Earl Tupper, κυρίες και κύριοι, είναι ο εφευρέτης του αεροστεγούς πλαστικού δοχείου που μπήκε στις κουζίνες όλου του κόσμου. Στον πόλεμο ο κύριος αυτός έφτιαχνε αντιασφυξιογόνες μάσκες και η ιδέα της επίδειξης στα σπίτια ήταν μιας υπαλλήλου. Όπως σας είπα, θα σας την παρουσιάσω αυτή την κυρία αργότερα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κύριος Tupper στο New Hampshire, τον ΗΠΑ. Η οικογένειά του είχε ένα αγρόκτημα και τα έβγαζε δύσκολα πέρα. Ο Earl Tupper όμως κατάφερε να γίνει πολυεκατομμυριούχος, εισβάλλοντας σε όλα τα νοικοκυριά. Από μικρός δούλευε στο αγρόκτημα της οικογένειάς του και βλέποντας τον πατέρα του να τροποποιεί συσκευές και εργαλεία για τις εργασίες στη φάρμα, άρχισε να παθιάζεται με τις εφευρέσεις. Παράλληλα, με άσβεστο πάθος για τις εφευρέσεις, δημιούργησε μια σειρά νέων πραγμάτων, όπως τη σύγχρονη καλτσοβέτα, μια τσατσάρα που μπορούσε να προσαρμοστεί στη ζώνη του κατόχου της, το παντελόνι που δεν τσαλάκωνε, πολύ χρήσιμο θα ήταν και στα δικά μας τα χρόνια, και μια πτυσσόμενη θέση για καμπριολέ αυτοκίνητα. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο, ο Tupper συνέχισε να εργάζεται για μερικά χρόνια στο αγρόκτημα, καθώς οι γονείς του είχαν ανοίξει ένα φυτώριο στη Μασαχουσέτη. Στα 28 του ίδρυσε την Tupper Tree Doctors Company, η οποία φρόντιζε καλοπιστικά φυτά. Παντρεύτηκε τη Marie Whitcomb, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά. Η σύζυγός του τον βοήθησε να εμπορεύεται επιτυχώς στις εφευρέσεις του και με τη μεγάλη ύφεση, διαβάζω, στη δεκαετία του 30, η επιχείρηση χρεοκόπησε και το 37 ο Earl βρήκε δουλειά στο τμήμα κατασκευής πλαστικών της μεγάλης εταιρείας του Πουν, όπου παρέμεινε μόνο για έναν χρόνο. Το 1938, σε ηλικία μόλις 31 ετών, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία πλέον που είχε αποκτήσει στο σχεδιασμό και την κατασκευή πλαστικών υλικών στην Τουπούν, ίδρυσε τη δική του επιχείρηση, την εταιρεία Earl Tupper. Αγόρασε μερικά μηχανήματα από την Τουπούν και άρχισε να σχεδιάζει και να αναπτύσσει πλαστικά βιομηχανικά προϊόντα για την καταναλωτική αγορά. Αυτό οδήγησε στο άνοιγμα του πρώτου εργοστάσιου Tupper Plastics το 1942. Ο Tupper ονειρευόταν να μπουν τα προϊόντα του σε κάθε σπίτι. Παρά τη δυσκολία απόκτησης των πρώτων υλών που του ήταν απαραίτητες για την παραγωγή πλαστικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tupper κατόρθωσε να υπογράψει μέσω της Dupont σημαντικά κυβερνητικά συμβόλαια και δημιούργησε εξαρτήματα για αντιασφυξιογόνες μάσκες. Μετά τον πόλεμο στράφηκε στα πλαστικά σκεύη κουζίνας. Οι πωλήσεις τότε ήταν δύσκολες, ακόμη και για το κατάστημά του που ήταν στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Μαζί με τα νέα προϊόντα, ο Τάπερ προσέφερε στους καταναλωτές και άλλα πιο παλιά. Αν για παράδειγμα αγόραζε κάποιος μια δοντόβουρτσα, του έδινε και ένα πλαστικό ποτήρι. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές δεν προτιμούσαν τα πλαστικά προϊόντα. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη του Τάπερ ενός αεροστεγούς και υδατοστεγούς σκεύους αρχικά δεν κατάφερε να συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων. Έγινε σαφές ότι το νέο προϊόν απαιτούσε εξηγήσεις, πώς λειτουργεί και επίδειξη για τους καταναλωτές ώστε να εκτιμήσουν τα ωφέλη του. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 άρχισαν οι επιδείξεις από σπίτι σε σπίτι και επιτέλους τα προϊόντα άρχισαν να πωλούνται. Οι νοικοκυρές που κατανοούσαν τη χρησιμότητα των πλαστικών δοχείων που κλείνουν αεροστεγώς άρχισαν να πείθονται βλέποντας γυναίκες να τους τα επιδεικνύουν. Ξαφνικά το 1958 ο Τάπερ θα πουλήσει την εταιρεία αντί 16 εκατομμύριων δολαρίων στη φαρμακευτική εταιρεία Rexall ή Rexall, συγχωρέστε μα δεν το λέω σωστά. Θα χωρίσει με τη γυναίκα του, θα αποποιηθεί την αμερικανική υπηκότητα, θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μετακομίσει στην Κώστα Ρίκα, όπου και θα πεθάνει το 1983 σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσβολή. Οι πληροφορίες αυτές ήταν από τη μηχανή του χρόνου.gr.
I'm good.
Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι θα σας μιλήσω για το γυναικείο κομμάτι που υπάρχει πίσω από την Tupperware, εκτός από τον κύριο Earl. Λοιπόν, και θα φτάσαμε εδώ στο σημείο που εγώ θα σας πω ότι η επανάσταση είναι γένους θηλυκού. Ναι, ακούγεται στερεοτυπικότατο, αλλά δώστε μου μερικά λεπτά και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ και θα καταλάβετε το ενεργό κομμάτι στην ιστορία του Tupper που είχε μια γυναίκα, η Brownie Wise. Λοιπόν, η ιδέα της επίδειξης στα σπίτια ήταν αυτή της υπαλλήλου, η οποία γρήγορα έγινε αντιπρόεδρος στην Tupperware, παρακαλώ, ωστόσο απολύθηκε το 1958 εξαιτίας συγκρούσεων με το αφεντικό της. Ο Earl Tupper εισέβαλε στο σπίτι μας, η Brownie Wise έκανε την εισβολή αυτή σχεδόν, θα έλεγε κανείς, μόνιμη ανάγκη. Η Brownie Wise, μια αυτοδημιούργητη γυναίκα που έφερε επανάσταση στις τακτικές marketing πριν ακόμη μάθουμε την δυναμική του marketing και είχε ταλέντο στο να παρακινεί τους άλλους. Θεωρείται μια πρωτοπόρα επιχειρηματίας όταν δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες στην επιχείρηση, με την καριέρα της να λειτουργεί ως έμπνευση για γενιές γυναικών. Η Brownie γεννήθηκε στο Buford της Georgia. Ο πατέρας της ήταν υδραυλικός και η μητέρα της κατασκευαστής καπέλων. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή και ο πατέρας της έφυγε από το κάδρο της οικογένειας, οπότε η μητέρα της ως μονογονέας έπιασε δουλειά ως διοργανώτρια στο σωματείο κατασκευαστών καπέλων. Η δουλειά πετούσε εκτεταμένα ταξίδια, που σημαίνει ότι η Brownie περνούσε μήνες μακριά από τη μητέρα της. Η Wise μεγάλωσε με τη θεία της, την Pearl, μια μοδίστρα κοντά στην Ατλάντα. Τα ξαδέρφια της θυμούνται ότι η Wise ήταν πάρα πολύ πιστική. Μια ικανότητα που θα χρησιμοποιούσε με επιτυχία στην καριέρα της. Λοιπόν, είχε βιώσει έναν κακοποιητικό γάμο, όπως και η μητέρα της, και έτσι κατέληξε και εκείνη, όχι και έτσι. Και εκείνη λοιπόν ζούσε ως μονογονέας. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εργάζεται ως εκτελεστική βοηθός στην Appendix Aviation για να κερδίσει επιπλέον χρήματα μετά τον πόλεμο. Αυτή και η μητέρα της άρχισαν να πουλάνε προϊόντα της Stanley Home σε πάρτι, σε σπίτια. Μέρος των πωλήσεών της ήταν μια επίδειξη για το πώς λειτουργούν τα προϊόντα. Παρόλο που έγινε ένας από τους κορυφαίους πολιτές, ο ιδρυτής της εταιρείας της είπε ότι ως γυναίκα δεν είχε θέση στη διοίκηση. Η ίδια αρνήθηκε να το δεχτεί και τότε ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Tupperware. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Tupperware είναι παντού. Ωστόσο, δεν κάνει πωλήσεις, που σας έλεγα πριν. Ο Earl Tupper, ο ιδρυτής, είχε εισαγάγει την καινοτομία στην αγορά, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν συνηθίσει να έχουν προϊόντα από πλαστικό, όπως λέγαμε και πριν. Τα Tupperware ήταν μόνο στα καταστήματα, όπου η τότε επίδειξη των προϊόντων ήταν αδύνατη. Η Wise είδε ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν και έτσι άρχισε να το πουλά με τη μητέρα της. Οι δυο τους ξεκίνησαν μία επιχείρηση απευθείας πωλήσεων που ονομάζεται Passio Parties, υιοθέτησε την τεχνική του home party, των μαζόξεων, ας το πούμε ελληνικά, στα σπίτια, που χρησιμοποιούσε στην προηγούμενη εταιρεία, κάνοντας πάρτι και επιδεικνύοντας τα Tupperware κυρίως σε γυναίκες. Προσέλαβε αντιπροσώπους και διευθυντές και σύντομα πουλούσε περισσότερα Tupperware από οποιοδήποτε κατάστημα. Η επιτυχία της τράβηξε την προσοχή του Tupper και τον έπεισε ότι τα πάρτι στο σπίτι ήταν η καλύτερη τακτική πωλήσεων. Έτσι, το 1951 η Tupper στρατολόγησε τη Wise για να αναπτύξει το μοντέλο του πάρτι και την έκανε αντιπρόεδρο. Αυτός ο τίτλος εργασίας έκανε τη Wise μία από τις λίγες γυναίκες στελέχη εκείνη την εποχή. Ανέλαβε την ευθύνη και επικέντρωσε το τμήμα γύρω από το σχέδιο πάρτι στο σπίτι. Αφού η Wise ανέλαβε το marketing, εκατομμύρια Tupperware άρχισαν να φεύγουν από τα ράφια. Ο Tupper έβγαλε το προϊόν από τα καταστήματα και άρχισε να το πουλάει αποκλειστικά μέσω του προγράμματος Home Party. Μέχρι το 1954 υπήρχαν περίπου 20.000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, στο δίκτυο των εμπόρων, των διανομέων και των διαχειριστών. Όλοι ήταν ιδιώτες εργολάβοι. Η Wise έγινε το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, εμφανιζόμενη σε talk show και εξώφυλλα περιοδικών και υπηρετώντας τη φιλοσοφία ως επίτιμη καλεσμένη ή προσκεκλημένη ομιλήτρια σε εθνικά συνέδρια πωλήσεων και marketing, παρακαλώ. Ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Business Week. Ενώ ο Tupper ήταν αρχικά εντάξει, λέει η ιστορία, με αυτή τη συμφωνία, στη συνέχεια φάνηκε να ενοχλείται που η Wise λάμβανε εύσημα για την επιτυχία της Tupperware. Τους δύο αυτούς συνεργάτες τους θυμούνται για τον άγριο τσακωμό τους. Τον Ιανουάριο του 1958 το Διοικητικό Συμβούλιο απέλυσε τη Wise. Εκείνη κατέθεσε μήνυση 1,6 εκατομμύριων δολαρίων κατά της Tupperware για συνωμοσία και παραβίαση συμβολέου, αλλά συμβάστηκε εξοδικαστικά για το μισθό ενός έτους περίπου 30.000 δολάρια. Λίγο μετά την απόλυσή της, ο Earl Tupper πούλησε την εταιρεία, όπως διαβάζω στο womanhistory.org.
so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way, so take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way.
Είμαστε τροφή για σκέψη συνέχεια. Έχουμε ακόμη λιγότερο από μισή ώρα. Τι λέω, λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα προλάβουμε. Λοιπόν, η Tupperware κατάφερε να προσθέσει τη δική της πινελιά σε εκατομμύρια νοικοκυριά, να την Ηφίλιο. Το πρώτο προϊόν, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που παρουσίασε ο Earl Tupper, συγχωρέστε με, σήμερα είναι η μέρα του Σαρβάν, μπορεί να μην το πω σωστά, ήταν το Wonderlier Bowl. Δεν θα το ξαναπώ σωστά, κρατήστε το αυτό. Εγώ θα σας λέω τον μπολ, εσείς θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το οποίο πουλείται ακόμη και σήμερα, λέει, σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Αυτό το μπολ πλεονεκτούσε όλων των άλλων δοχείων για φαγητό, αφού ήταν ελαφρύτερο, δεν έσπαγε όπως τα γυάλινα ή τα κεραμικά και κυρίως γιατί συνοδευόταν από ένα υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυμα. Το 1946 ο Tupper παρουσιάζει το θρηλυκό πλέον αεροστεγές κάλυμά του και βοηθούσε το φαγητό αυτό να μην ξεραίνεται και να μην χάνει τη γεύση και το άρωμά του μες στο ψυγείο. Το 1964 η Tupperware έρχεται και στην Ελλάδα και εμείς αργότερα. Εγώ αυτό το έχω ζήσει, δεν ξέρω για σας. Κάποιοι μου λέτε ότι έχετε ξυπνήσει τις μαμάδες σας και τους μπαμπάδες σας, ξέρετε εσείς ποιοι είστε, για να ακούσετε την εκπομπή για τα Tupper. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα και εμείς. Βάτες θέλετε, μες θέλετε, περμανάντ και τσιγάρα. Μαζευόμαστε στα σπίτια σε αυτές τις επιδείξεις Tupper. Έχω την αίσθηση πως αρκετοί από εσάς έχετε βρεθεί ή έχετε αναγκαστεί να βρεθείτε ως παιδιά σε τέτοιες μαζόξεις. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω με τη μητέρα μου σε άλλα σπίτια. Λοιπόν, θυμάμαι ότι στα σαλόνια τότε τις ξύλινες καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί σε ημικύκλιο, στο κέντρο του σαλονιού υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι. Συνήθως ήταν ρωτώντα, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο υπήρχαν μερικά από τα προϊόντα. Όχι όλα. Υπήρχε ένας μεγάλος σάκος, μία τσάντα, μέσα στα οποία ήταν τα σετ, τα προσπέκτους και ό,τι άλλο χρειαζόταν η παρουσίαση. Τα σπίτια τότε μύριζαν λακ, αρώματα, φαγητά, σίγουρα τσιγάρο. Είχε μπόλικη φασαρία και τα φαγητά που έφτιαχναν εκείνες τις ημέρες για τις παρουσιάσεις έφταναν να ταΐσουν γειτονιές ολόκληρες. Όπου κάθε προσκεκλημένη έφερνε και το κατητή τη. Λοιπόν, εμείς τα παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν κάπου τοποθετημένα ώστε να μην αποτελούμε κίνδυνο να χαλάσει αυτή η διαδικασία. Αλίμονό μας αν κάναμε φασαρία. Αν κάνουμε φασαρία. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι την κυρία που έκανε την παρουσίαση τα τάπερ να κοιτάει την όποια μαμά χρειαζόταν να φέρει στα συγκαλά του το παιδί τη και εκείνη η μαμά να δαγκώνει το δάχτυλο τύπου αμάν, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, η γυναίκα που έκανε την παρουσίαση συνήθως είχε την πιο εκρηκτική περμανάντ που έχετε δει και το πιο έντονο και υδρωμένο make-up. Είχαν αγωνία. Πάντα τις παρατηρούσα αυτές τις γυναίκες γιατί είχα την αίσθηση πως ήταν πιο σημαντικές από τα τάπρα και ότι αυτό που έκαναν ήταν πολύ παραπάνω από μια επίδειξη και τις θαύμαζα. Όση ώρα προετοίμαζαν το χώρο έδιναν συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στην οικοκυρά του σπιτιού για το πώς θα εξυπηρετεί να διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος χώρος και σίγουρα δεν έπαιρνε όχι. Ό,τι και αν έλεγε όλοι συνεργαζόμασταν, δεν υπήρχε περίπτωση. Κανένας διθέσιος καναπές δεν μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τη στρατηγική που είχε οραματιστεί εκείνη και κοιτούσε συχνά πυκνά το ρολόι της για να δει αν οι καλεσμένες ήταν στην ώρα τους, αν περιμένουν κι άλλες και αν τελικά έχει μαζευτεί ο κόσμος. Εγώ σκεφτόμουν ως παιδί ότι αυτή η κυρία Πόπο Μάν είναι πάρα πολύ αυστηρή. Αργότερα κατάλαβα πως εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα η συγκεκριμένη γυναίκα έβγαζε το κοστούμι της νοικοκυράς και φορούσε το κοστούμι της εργαζόμενης γυναίκας. Το κοστούμι του ελεύθερου επαγγελματία. Βρισκόταν έξω από το δικό της το σπίτι, βγάζοντας λεφτά. Στο τέλος της ημέρας είχε το δικό της εισόδημα. Είχε εκτεθεί σε μια συνθήκη που μέχρι πρότινος αφενός φάνταζε αυστηρά αντρική δουλειά, η δημιουργία εισοδήματος δηλαδή, από την άλλη έμοιαζε σαν να μην την αφορά πλέον η κουζίνα και η πεποίθηση ότι μόνο εκείνος ο χώρος αποτελεί το βασίλειό της. Κάποιες διέπρεπαν έξω από εκείνη την κουζίνα και αυτή η δουλειά που έκαναν είχε το προνόμιο να μην έχει περιορισμούς που να σχετίζονταν με την εκπαίδευση ή την οικονομική δυνατότητα. Το παιδί αυτό είχε ένα κοινωνικό δίκτυο τόσο ισχυρό που κάνει τα σημερινά κοινωνικά δίκτυα να φαίνονται μωρά μπροστά της, σε εκείνη τη δύναμη που είχε να πουλάει το προϊόν πείθοντας γρήγορα για την προσφορά που είχε στη ζωή της κάθε νοικοκυράς. Λοιπόν, όταν ξεκινούσε η παρουσίαση, εγώ θυμάμαι και δυναμισμό είχε και αμηχανία είχε και γέλια είχε και αγωνία και υδρότα πάνω σε εκείνο το λευκό σατέν που κάμισο που φορούσαν όλες, γιατί ήταν το corporate περιβάλλον και εννοείται και κουτσομπολιό. Αναπολώντας εκείνες τις παρουσιάσεις διαπιστώνω ότι το marketing τότε ήταν πάρα πολύ δυνατό. Before it was cool που λέμε και πια σε απλά ελληνικά, ήταν σωστό γιατί κάπου διάβασα και συγχωρέστε με που δεν θυμάμαι πού πως το σωστό marketing δεν μοιάζει με marketing και εκείνες οι γυναίκες δεν έκαναν marketing. Είχανε στρατηγική. Λοιπόν, αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι σε αυτές τις επιδείξεις Tupper όλες κάτι έπαιρναν. Είτε από ντροπή, είτε από υποχρέωση, είτε από ανάγκη, πάντα κάποιες, όλες αγόραζαν, οι περισσότερες. Αλλά υπήρχε η ατάκα που έλεγε «Πόπο, θα με σκοτώσει ο Θανάσης με τα τόσα λεφτά που χαλάσα σε Tupper». Μη του πεις, μη του πεις τίποτα άλλο. Και οι άλλοι απαντούσε που θέλουν να κάνουν την πώληση «Λοιπόν, δώσε μου ό,τι έχεις τώρα και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε την επόμενη φορά». Λοιπόν, αυτό έβλεπα να εξελίσσεται μπροστά μου τότε στις συναντήσεις και η γυναική απελευθέρωση ήταν σε εξέλιξη μέσα από μια δυναμική διαδικασία όπου περιείχε αμφισβήτηση και ανατροπές. Στην ιστορία που σας είπα πριν με την Brownie Wise είναι εμφανής η υπεράσπιση της ευκαιρίας και της επιθυμίας για ίσες ευκαιρίες. Η επιδίωξη για αυτονομία χωρίς περιορισμούς, χωρίς ενοχές και η νομιμοποίηση της φιλοδοξίας ήταν μερικά από τα στοιχεία που κοιτώντας τώρα προς τα πίσω μπορώ να διακρίνω με ένα άλλο μάτι. Και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε εκείνες τις γυναίκες μπορώ να πω ότι οικοδομούσε την υποστήριξη για την πορεία προς την αλλαγή. Για ορισμένες γυναίκες εκείνες οι συναντήσεις ήταν η αρχή μιας προσωπικής εξέλιξης. Μιας εξέλιξης που θα είχε νόημα και θα οδηγούσε σε μονοπάτια με μπόλικες δόσεις ελευθερίας. Θα μου πείτε πότε πέρασε η γυναική απελευθέρωση μέσα από τα Tupper? Και θα σας πω πέρασε όταν κάναμε πως δεν βλέπαμε. Και κάποιοι έκαναν πως δεν έβλεπαν τις πρακτικές επιπτώσεις που είχαν αυτά τα Tupperware Party. Ότι οδηγούσαν στην οικονομική ανεξαρτησία, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, στη διαχείριση του χρόνου, στη δημιουργία και στη συνέχεια της οικοδόμησης μιας ξεχωριστής κοινότητας. Και αυτά που μόλις σας ανέφερα, έχω την πεποίθηση πως ευθυγραμμίζονται με ευρύτερους στόχους ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Κύριε Πέτρο από την Κρήτη, επειδή λοιπόν έχετε ανασκευάσει τις δηλώσεις σας, δεκτή συγγνώμη και χαίρομαι που είσαστε ακόμη εδώ και μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εμείς ερχόμαστε τώρα στη δική μας εποχή, εκτός από την εταιρεία και το Τάπερ. Εμείς πλέον παρατηρούμε πως το Τάπερ στη δουλειά δεν αποτελεί πλέον ταμπού. Και σίγουρα δεν υποδηλώνει κανενός είδους οικονομικού προβλήματος. Έτσι, αντιθέτως, υπάρχει μια ολόκληρη οικονομία γύρω από αυτό το θέμα. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, παρακολουθούμε ανθρώπους να βιοπορίζονται, δείχνοντας την προετοιμασία του τάπερ που θα πάρουν στη δουλειά τους, τσάντες, θερμός, κουταλάκια, πυρουνάκια, τι αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ, τι αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ κτλ. Λοιπόν, αυτό αποτελεί πλέον ιντερνετικό περιεχόμενο. και είναι εξαιρετικά διαδεδομένο. Οι άνθρωποι έλκονται από αυτή τη διαδικασία και το περιεχόμενο προετοιμασίας φαγητού. Έχει στοιχεία ικανοποίησης. Είτε πρόκειται για εξαιρετικές δεξιότητες μαγειρικής, είτε πρόκειται για ηχοσκοπής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού. Συνεχίζουν τα σαρδάμ σήμερα. Φαίνεται πως αυτά προσφέρουν στους απανταχού θεατές μία μορφή ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Το περιεχόμενο προετοιμασίας φαγητού παρέχει συχνά συμβουλές, τεχνικές και συνταγές, από τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και να αναπαράγουν στη δική τους κουζίνα. Πολλοί άνθρωποι στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για έμπνευση και καθοδήγηση σχετικά με το μαγείρεμα, το ψήσιμο και τον προγραμματισμό γευμάτων, κάνοντας τα βίντεο προετοιμασίας φαγητού μια δημοφιλή πηγή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Και ας μην κρυβόμαστε, οι πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των γαστρονομικών τάσεων. Και σεφ παρουσιάζουν τις food bloggers, influencers και σεφ παρουσιάζουν τις πρόσφατες τάσεις στα τρόφιμα, καινοτόμες συνταγές. Και έτσι αυξάνεται το ενδιαφέρον και εμείς δεσμευόμαστε περισσότερο σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Επιπρόσθετα... Με συγχωρείτε, εδώ είμαι πάλι. Λοιπόν, έλεγα ότι επιπρόσθετα αυτά τα βίντεο με την προετοιμασία φαγητού προσφέρουν ένα παράθυρο σε διαφορετικές κουζίνες και σε γαστρονομικές παραδόσεις και στυλ κλπ. Έχουν μπει δυναμικά μαμάδες και γιαγιάδες βέβαια, που τις βλέπουμε να μας δείχνουν εκείνες πια πώς φροντίζουν τα τάπερ να καταλήγουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, οι γυναίκες, οι γιαγιάδες μας, ας πούμε, οι κινήσεις αυτών των γυναικών δεν έχουν βιασύνη. Δεν έχουν κεκτημένη ταχύτητα και δεν οφείλεται στο ότι είναι μεγάλες σε ηλικία, αλλά έχουν μεγάλη ωριμότητα και έχουν αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ότι δημιουργούν και δεν μαγειρεύουν απλώς. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τη γιαγιά μου. Έτσι, μαγείρευε 3 διαφορετικά φαγητά και ένα γλυκό. Και όμως μέσα στην κουζίνα της επικροτούσε μια ησυχία, μια ηρεμία. Κανένας πανικός, ήταν σαν μια χορογραφία. Ήξερε πότε θα πάρει το πιρούνι, πότε θα πάρει το κουτάλι, που θα βάλει το ποτήρι, ώστε να είναι κοντά στην κατσαρόλα. Πότε θα ανοίξει το φούρνο, πώς θα πιάσει την πετσέτα. Δεν ξέρω, ίσως επειδή την αγαπώ και την θαύμαζα, να μου φαίνονται κάπως λίγο πιο συναισθηματικά αυτά, αλλά ήξερε το κάθε τι που έπρεπε να είναι. Η κουζίνα ήταν ο χώρος που έτρεφε τους αγαπημένους ανθρώπους της και για να μπορεί να το κάνει αυτό είχε δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Πάντα βέβαια μας άφηνε να τρώμε λίγη κρέμα από την κρέμα που έφτιαχνε για το γαλακτομπούρεκο και πάντα μας έβαζε μια μπουκίτσα κρυφά πριν γίνει το φαγητό, γιατί εντάξει μας είχε σπάσει τη μύτη. Και εγώ θέλω να ξέρω τώρα άραγε πώς μαγειρεύουμε εμείς, με τι ταχύτητα, με τι έχουμε στο μυαλό μας όταν μαγειρεύουμε. Ό,τι και να μαγειρεύουμε, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να βάζουμε σε αυτά τα τάπερ, εγώ θέλω να θυμόμαστε και το τάπερ της μαμάς και το τάπερ της γιαγιάς, γιατί αυτό το ταπεράκι έχει πολύ μεγάλη φροντίδα, έχει πολύ μεγάλο νιάξιμο, προστασία και αγάπη. Δεν έχουμε όλη πρόσβαση σε αυτό το ταπεράκι της μαμάς, εγώ δεν το έχω, δεν έχω τέτοια πρόσβαση. Όσοι το έχετε, ας το εκτιμάτε. Δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου όταν θα σας πω ότι κάθε φορά που σας παραδίδεται ένα τάπερ θα ακολουθούν οδηγίες ξεπαγώματος, αν είναι προϊόν βαθιάς κατάψυξης, ή οδηγίες για το πώς ζεσταίνουμε και εννοείται οδηγίες για το πώς θα πλύνουμε τα τάπερ. Έτσι, παρακαλώ. Τα τάπερ αυτά είναι εκεί για να μας θυμίζουν πολλά. Ότι μας αγαπάνε, μας νοιάζονται και θέλω να θυμηθείτε όλοι τη στιγμή της αλλοφροσύνης μιας μαμάς που μπαίνει μέσα και σας ρωτάει πού είναι το καπάκι από το καλό το τάπερ. Όχι, πείτε μου πόσοι δεν έχετε ανεβάσει πίεση σε αυτήν την ερώτηση. Είναι οριακά πριν από την ένορκη διοικητική εξέταση. Το καλό το τάπερ ήταν συνήθως το ακριβό που είχε δώσει πάρα πολλά κρυφά από τον μπαμπά σας για να το αγοράσει. Και συνήθως όταν το έψαχνε ήταν γιατί ήθελε να βάλει ένα καλό γλυκό για να πάει μια επίσκεψη. Εκεί γινόταν λίγο χαμός. Ήταν η δική της η ένδειξη της πολυτέλειας, ότι κοίταξε, έχω κι εγώ. Και ήθελε να το δείξει αυτό σε συγγενείς και φίλους και να συνδυάσει βέβαια και τις μαγειρικές ικανότητες και να τις αφήσει να αναδειχθούν μέσα από αυτό το καλό το τάπερ. Το τάπερ με το μαμαδίστικο φαγητό δεν έχει μόνο θρέψη για το σώμα και για τον οργανισμό, αλλά και για την ψυχή. Το τάπερ της μαμάς είναι εκεί για να μας θυμίζει πως η έννοια της για το αν φάγαμε ή δεν φάγαμε δεν θα φύγει ποτέ. Αντιθέτως, θα μπει σε τάπερ. Αυτή η αγάπη θα αποθηκευτεί, θα φυλαχτεί και όποτε θα έχουμε ανάγκη για να έχουμε αυτή την τροφή σε αυτό το τάπερ, σε αυτή τη φροντίδα, θα είναι εκεί μέσα σε ένα σκεύος όπου υπήρχε πολύ πριν γεννηθούμε εμείς. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ζητήσω χίλια συγγνώμη για τα σημερινά σαρδάμ. Εύχομαι να περάσατε καλά με αυτήν την ιστορία σήμερα. Ήταν σαν να σας έλεγα ένα παραμύθι και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ένα αληθινό παραμύθι που εύχομαι να διορθωθεί στο τέλος, να έχουμε happy ending. Βλέπω ότι ο κύριος Γιώργος μου γράφει ότι τα πρώτα του ένσημα ήταν στην Tupper. Ναι, κύριε Γιώργο, θα ανέβει η εκπομπή στο rteco.gr. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Κύριε Πέτρο, εντάξει, όλα καλά. Είμαστε εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Καλή συνέχεια.